Сёння святы айцец Бенедыкт XVI удзяліў аўдыенцыю біскупам з Бразіліі. Папа заклікаў іерархаў да ўстанаўлення кантактаў з пратэстанцкімі супольнасцямі і да правядзення экуменічнага дыялогу ў праўдзе. Перашкодай для экуменізму пантыфік назваў эклезіялагічны рэлятывізм, які трактуе ўсе меркаванні як роўныя. Па словах Бенедыкта XVI, ўжо шмат дзесяцігоддзяў многія бразільскія католікі пакінулі касцёльнае жыццё з прычыны хуткай экспансіі евангелічных супольнасцяў. З гэтым таксама звязана часта павярхоўная евангелізацыя гэтых вернікаў. Тыя, хто прымае хрост, прайшлі недастаткова глыбокую падрыхтоўку і маюць крохкую веру, што абапіраецца часцей на простай пабожнасці. Адсюль вынікае неабходнасць таго, каб каталіцкі касцёл у Бразіліі удзельнічаў у новай евангелізацыі.